Сёння ў Менску сям'я, сябры і калегі развіталіся з журналістам, заснавальнікам сайту «Харта-97» Алегам Бябеніным. Ён пайшоў у жыцця на 37-м годзе. Менская абласная пракуратура працягвае праверку абставінаў смерці Бябеніна. У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Адна з першых сваю версію смерці Бябеніна выказала ў сваім блогу шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Паводле яе гэта барацьба розных центраў уплыву ў сілавых структурах Беларусі, ахвяра якой стаў журналіст. І вось цяпер Святлана Калінкіна з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
І я вас вітаю, Ганна.
А Святлана, у гэтыя дні прагучала шмат версій смерці Алега Бябеніна, але вось менавіта на вашую версію вось такая рэакцыя паступіла, ананімны ліст з пагрозамі. Давайте яшчэ раз вы сфармулюеце каротка сваю версію, як вы мяркуеце, чаму вось такі вынік? Чаму з'явіўся гэты ліст з пагрозамі?
Па-першае, я мяркую, што гэты ліст з пагрозамі, гэта пагроза не столькі мне, колькі ліст, галоўная мэта якога пабольшыць напружанасць і павялічыць такі рэзананс ад таго, што адбылося. І таму я атрымала яго яшчэ учора, але ні ў сваім блогу ў інтэрнэце, ні калегам-журналістам я не гаварыла пра гэта і хацела параіцца са старэйшымі, так бы мовіць, таварышамі, бо я ведаю, чым гэта можа абярнуцца. Гэта абернецца абвінавачваннямі ў некім такім самапіяры і разборках унутры апазіцыі, бо ліст, гэта паштоўка, а не ліст, ён дасланы мне на паштоўцы, якую распаўсюджвае кампанія «Гавары праўды». Менавіта там выдзелены нават словы «Гавары праўду пра сябе». І паколькі ў мяне недаўна быў крытычны матэрыял пра Уладзіміра Некляева, то, калі звяртацца некуды ў праваахоўныя органы, то атрымоўваецца, што менавіта кампанія «Гавары праўду» мне і пагражае. Але, на мой погляд, проста відавочна, што тут ёсць сувязь, смерць Алега Бібеніна, мой артыкул, і адразу праз літаральна паўдні з'яўляецца гэтая паштоўка ў маёй паштовай скрыні па дамашнім маім адрасе. Яны нібыта падкрэсліваюць, што вось мы ведаем, мы сочым, і мы кантралюем усё, што адбываецца. Але ўсё, што адбываецца, сапраўды сур'ёзнае, на жаль, у нашай краіне не папярэджваюць ні журналістаў, ні палітыкаў, ні праваабаронцаў, а вось адбываюцца такія страшныя трагедыі.
А вам страшна стала, калі вы атрымалі ліст? Увогуле, як лічыце журналісту, як трэба адказваць на пагрозы?
Я досыць даўно працую ў гэтай прафесіі, і досыць даўно я ўжо ўпэўнілася, што галоўная зброя журналіста – гэта адкрытасць і гэта інфармацыя. Таму небяспечна валодаць там некім кампраматам, трымаць яго ў сябе і доўга раздумваць, што з ім рабіць. А калі ты адкрыта усю інфармацыю, якую маеш, выкладаеш, то гэта, на мой погляд, як падказвае вопыт, гэта самае лепшае для цябе ахова. Што тычыцца страху, я не скажу, што гэта страшна, бо не было. Гэта, канешне, непрыемна, калі нейкія людзі лазяць каля тваіх дзвярэй і па тваім доме, ведаюць, дзе ты жывеш. І відавочна, што гэта не добразычліўцы, не паклоннікі. Але, на мой погляд, гэта не столькі пагрозы мне, колькі ўвогуле спроба яшчэ больш павялічыць тую трывогу, якая сёння ёсць і ў журналістаў, і ва ўсіх тых, хто па гэты бок барыкады ад улады, пасля такой таямнічай, неверагоднай, без тлумачэння ў смерці нашага калегі Алега Бібеніна.
І все ж, многія нашыя слухачы не маюць магчымасці чытаць, заходзіць на ваш блог, праглядаць інфармацыю ў інтэрнэце. Можа, вы маглі б каротка агучыць вашу версію смерці Алега Бібеніна?
Вельмі шмат на самой справе ў розных блогах і ў розных каментарыях прагучала версій. І зразумела, што немагчыма паверыць у тое, што чалавек, у якога ўсё было добра ў сям'і, са здароўем, з працай, і ў якога нават з'явіліся там новыя перспектывы, новыя надзеі на змену, якія адбудуцца ў краіне, адпаведна ў ягонай кар'еры, што ён дамовіўся з сябрамі пайсці ў кіно, а сам пайшоў і павесіўся. Гэта проста неверагодна. І таму, калі я разважала з таго пункту погляду, што калі хоць нейкія ў экспертаў будуць сумнёвы, што гэта было самазабойства, хаця б маленькія, хаця б невялічкія, то следства павінна быць вельмі, вельмі пільным. І ўсе версіі, што вінавата ўлада, што гэта разборкі ўнутры апазіцыі, што гэта нейкія знешнія сілы тут спрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю, на мой погляд, яны маюць вялікую нацяжку, бо, напрыклад, ўладзе зараз падкідваць дровы ў полымя вось гэтых абвінавачваннях у страшных здарэннях, у страшных злачынствах, знікненнях палітыкаў, знікненні нашага калегі Дзімы Завадскага, у нераследаванні гэтых злачынстваў. Зараз яшчэ адна смерць таямнічая. На мой погляд, уладзе гэта зусім не патрэбна. У апазіцыі проста, якая не можа данесці мегафон да мітынгу і трапляе у міліцыю, нема такіх прафесіяналаў, каб такое злачынства здзейсніць. Забойства неяк імітаваць пад самазабойства. Для знешніх сілаў Олег Бібенін не быў такой ужо рэзанансной фігурай, каб тут патрэбен быў такі сур'ёзны штуршок, які б мог выклікаць такі сусветны рэзананс і там замазаць сённяшнюю ўладу. Як мне здаецца, была б і ахвяра іншая выбрана, і ніхто б не сумняваўся, што адбылося забойства. Таму, на мой погляд, гэта барацьба розных цэнтраў сілы менавіта ў сілавых ведамствах. Альбо адны падштурхоўваюць Александра Лукашэнку да такіх больш жорсткіх дзеянняў, да заціскання гаек, да паказваючы, што тут пачаліся нейкія рэалізоўвацца сцэнары, такія жорсткія змены ўлады. Альбо тыя, хто вымушаны быў 2 гады таму сысці, каго адхілілі ад сваіх пасад, зараз прагнуць рэваншу і спрабуюць такім чынам даказаць, што сённяшнія кіраўнікі сілавых ведамстваў не кантралююць сітуацыю. Тут шмат тэмаў для аналізу, але мне здаецца, што калі ёсць хоць нейкі сумнёў, што Олег Бібенін не сам сышоў з жыцця, то адказ на пытанне, хто і навошта, трэба шукаць вось менавіта ў гэтай версіі барацьбы сілавікоў і іх спробаў даказаць сваю сілу, сваю значнасць, сваю запатрабаванасць Алекса сённяшняму прэзідэнту краіны.
У гэты дзень, учора сёння, слухачы «Свабоды» актыўна выказваюцца пра смерць Алега Бябеніна. Я прапаную паслухаць адно тэлефанаванне.
Медыя прынеслі нам трагічнае паведамленне: смерць яшчэ аднаго журналіста Беларусі, таленавітага, мужнага, незалежнага ад улады. Вось і адказ на серыал «Хросны бацька». «Свабода», у нас ёсць апазіцыйныя палітыкі, якія сотні раз за гады цяперашняга прэзідэнцтва ў Беларусі былі за мяжой. Ім дапамагалі грашыма на паездкі. Ну чаму ж не дапамагчы было на ахову незалежных і апазіцыйных журналістаў, якія заставаліся і застаюцца адны са сваёй мужнасцю безабаронныя?
266-39-52, телефон аўтаадказніку у Менску. А з намі на телефонной сувязі з Менску шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Светлана, як бы вы адказалі слухачцы?
Ведаеце, немагчыма даць кожнаму журналісту ахову і немагчыма ахоўваць чалавека ад 00:00 до 00:00. Таму гэта на самой справе не выйсце. Выйсце – гэта мацнейшая грамадская думка. Выйсце – гэта менавіта салідарнасць, салідарнасць у прафесіі і салідарнасць сярод аднадумцаў. Гэта лепшая абарона. Калі зараз усе ціха будуць рабіць выгляд, што нічога не адбылося, яшчэ один человек пошел и повесился. В нашей краине вельми великий процент самогубствов. И вот это самое такое небеспечное и для политиков, и для журналистов, и для правооборонцев, и просто для активных людей, которые сегодня имеют смелость выказывать свою позицию и свои погляды. Вот мне кажется, что главная наша охова – это плечо сябра, это отчувание того, что ты не один.
Ось вы самі тільки що говорили, уже шмат разов гучало у версіях, що смерть Олега Бябініна невыгодна уладі. Давайте уявим, що завтра ось починається сесія Палати представників і, можливо, ось ближайшими днями обвестят дату будущих президентських виборів. Як смерть Бябініна може повпливати на виборчу кампанію?
Ну, я думаю, що як мінімум у оценці цих виборів буде міжнародними назиральниками і внутрішніми нашими назиральниками. Буде оцінюватися не тільки день голосування, але усе те, що відбувалося під час цієї кампанії. Коли в Україні нема свободних СМІ, а наоборот здараються такі таємничі смерті, такі неверогодные некие поштовки приходят на адрес журналистов. Коли у все газеты зараз, незалежные у все газеты, мают попереджение и у любой момент могут быть закрытые, зрозумело, что в таких умовах президентская кампания не может быть признана свободной, демократичной, открытой, справедливой и так далее. Тому я думаю, что у любым выпадку, коли не будет неких таких, зусім переконавших аргументов с боку прокуратуры, с боку следства, что это было самозабойство, и у этого самозабойства были причины, и это все будет огучено, то я думаю, что во всех застанется великий знак питания, и саправды тут лепшая выйсце сегодня для улады, это подтримать инициативу однокурсника Олега Бібініна, журналиста, який зараз працює на Україні, Юрія Свірко, і створити міжнародну незалежну комісію, виникам якої довіряли б усі.
Один з наведників у сайту «Свободи» виказує таку версію смерті Олега. Я цитую, «Для протягу хросних батьків лубянці потрібні нові матеріали. Створити напружене становище, повісити на керівника Білорусі. Лукашенко зараз без Бябініна шмат проблем. Його ланцюжок. Закидали свою амбасаду, а тепер забили журналіста і стрілки перевели на Лукашенку. На кого ж ще думати? Ну, звісно, на кривавого диктатора. Киргизський сценарій не пройде прожжані промосковські лубянські маріонетки. По чорному гуляє ФСБ. Наші люди – всього пушечне м'ясо. Так пише один з навідників сайту «Свободи». Ну, ось і у коментарі редакції нашої Ніви. У суботу виказувалася версія, що мета, якою могли переслідувати невідомі забойці нагнітання, напруження напередодні виборів, коли одразу зрозуміло, на кого може трапити подозрення у забойстві журналіста. Як вам версія про так званий російський слід?
Ну, я вже виказувала свою думку на гэты конт. Я лічу, що каб с внешним силам российским, с неким силам на Заходе, был потребный великий резонанс и такое железобетонное обвинувачивание у адрес Александра Лукашенко, то сегодня ни у кого не было бы сумневу, что отбылось забойство. А коли ти то так, ти то не так, коли ситуация, совсем неоднозначная, ее можно повернуть у любой бок, это такое выполнение не отповедая мотиву. Коли потребны был бы резонанс и обвинувачивание на адрес сегодняшней улады, то мы б их мели. А на данный момент мы маем только то, что мы можем разводить руками и казать, что мы не разумеем, что отбылось.
І апошнє питання коротке. Ваш прогноз, коли стане відома правда про обставини смерті Олега Бябініна? Чи стане відома?
Ну, я думаю, що правда про всі ці страшні здарення, які відбулися, і про смерті, і про зникнення політиків, і про самозабойство таємниче активістів опозиції, вона стане відома тільки після зміни влади, бо це приговор у владі, коли правда стане відома зараз.
Дякую вам вялікі за гутарку. Всяго вам лепшага.
Дякую вам.
Гостей «Ночной свободы» была шеф-редактор незалежной газеты «Народная воля» Святлана Калинкина.